Ay bilen Qiyosh Totar xalq akiyeti. İltizar Muhammad Galiyev oqi. Ay bilen Qiyosh ilk zamanda gil bir yerdagina turmoqchi bo'lganlar. Shundan so'ng butun qushlarni jiyib, shul turida jiyilish yasaganlar. Butun qushlar bularning bir yerda turuvlarina riza bo'lib, shungar qo'l qo'yganlar. Бұлар арасында бары біргіне құш құл көймеші қалған. Ол болған яр қанат. Бүтін құшлар яр қанаттан сұрағаннар. Бүтін құшлар құл көйғанда неліктен сенгіне құл көймадың дегеннер. Құлыны мен деген яр қанат шуыл сәбәплі көймадым деген. Қияш білен ой бір жердегіне тұрсалар, Жил біргіне яқтан есер, ағашылар кәкірі болып өсерлер, егіннерді құяш түшкен жердегіне өсер, құяш түшмеген жерде өсмәс деген. Шымнан сұң бүтен құшылар айткен. Дүріс әйте шу, құяш түшмеген жерде егін өсмейін дұл дегеннер. Ой білен құяшқа ексіне де бір жерде тұрмасқа, Әйләніп жүрерге деп қорар шығарғандар. Шұннан соң құяш әйткен ярқанатқа. Мен сені өзімнің яқтылығымда жүртмәм деген. Шұнлықтан ярқанат күн яқтысына шығып жүре алмай екен. Оңа ой сөзі әйтмеген. Шұңа көре ол ой яқтысында Бик әйбәт йөриде. Ой белән кояшның булай әйләнеп йөрүен бүтән кышкыртлар, бүтән халыклар да бик дөрес дип кабул иткәннәр. Шуннан соң игеннәр дә яхшы була башлаган, җил дә вакытында искән, яңгыр да вакытында яуган ди.
Әлеге һәм башка аудиокитапларны сез tatknyiga.ru сайтында бушка тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты 2018 ел.